Pomaže Bog, poštovani slušalci. Vaša voditeljka se nalazi u jednom divnom gradu na obali našeg mora, gradu čiju ljepotu prije svega čine istorija, kultura i gostoljublje njegovih žitelja. Jedan od predstavnika kulture i gostoljublja grada Bara je svakako i moja današnja gošća, u čijoj porodičnoj kući se i nalazim. Moja gošća je dugogodišnja novinarka Radio Bara, dopisnik velikih medijskih kuća sa prostora bivše Jugoslavije, pjesnik, zaljubljenik umjetnosti i ljepotu, a prije svega hrišćanin, Nedeljka Cica Pavlović. Cico, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog ti pomogao.
Na samom početku sam vas uslovila nadimkom Cica. Oni koji prate vaš rad upravo vas tako i prepoznaju.
Upravo tako. I ne smeta mi, to zapravo mi prija.
U vašim emisijama gosti su bili ljudi sa kojima je rijetko ko od novinara iz Crne Gore mogao da razgovara. Već sam rekla da ste bili dopisnik velikih medijskih kuća sa prostora bivše Jugoslavije, a voljela bih da sa slušalcima Radija Svetigore i sa mnom podijelite to kako je se rodila ta ljubav prema novinarstvu i kako su izgledali ti početci.
Ovo što ću ja sada reći, moguće da će iznenaditi vaše slušalce. Novinar sam postala slučajno, jer ja sam profesor književnosti. Podrazumijevalo je da se negdje u nekoj školi pojavi upražnjeno mjesto, a to je zaista prilično rijetko. I sjajni novinar, jedan od najvećih crnogorskih, ja ću slobodno mirne duše reći, i jugoslovenskih novinara, Božidar Boško Milošević, bio je dopisnik politike iz Bara, mi je predložio da li bih ja sarađivala sa Ekspres politikom. Naravno, ja sam bila presrećna, jer to je za mene bio veliki izazov. I tako kako sam, zamolila sam Boška da prekontroliše, provjeri jedan moj tekst. Dobro se i dan danas sjećam, bio je to tekst o semaforima, tada važno, ali zapravo ne baš toliko. I ja sam se potrudila i u šoku gledala i čudila se Boškovoj reakciji. Pola tog teksta moj uvaženi kolega je prekrižio. Rekao je, ovo je sjajno za profesora, za učenike, ali novinar radi ovako. Naravno, to bi neko možda sujetan zaboravio ili ne bi ispričao. Ja rado pričam tu priču, više nije bilo problema. Ja sam znala kako novinarski tekst izgleda i uz ljubav prema učenicima, mada nikada nisam radila u školi, osim nekih sporadičnih zamjena kolega, shvatila da je to potpuno nešto drugčije i moram priznati, odmah se zaljubila u novinarstvo.
Za koje ste kuće još pisali?
Politika Ekspres, bila sam dopisnik Uinfo televizije, Radio Beograda, radila sam, interesantno, ali zaista istinito, i za makedonsku televiziju, to je bilo zaista simpatično. Da, povremeno slala tekstovi za Beogradsku borbu, Radio Bar, i za mene je interesantan i simpatična saradnja kad sam bila u Londonu na stogodišnjici proslave svjetskog skautizma. Direktor Radio Nikšića me zamolio da li bih pristala da šaljem izvještaje za njihov radio i televiziju. Naravno, i ja sam to odmah i uradila, rekla kako da ne. Nikada neću zaboraviti zahvalnost tog čovjeka, jer on je valjda očekivao da ja kažem, a ne mogu, to je baš onako teško, jer moram da priznam vašim slušalcima da nikada nisam napisala dva ista teksta ili objavila iste tekstove za dva medija. Nešto je moralo da bude drugčije, naravno, kada se radi o radio ili pisano novinarstvu, to se podrazumijeva, ali nijedan radio nije mogao od mene da dobije isti tekst. Naprosto sam smatrala da to nije fair prema niti meni, a niti kući za koju pišem. To je možda pomalo i teško, zapravo zanovjetno, ali ja sam srećna što sam imala upravo takav odnos prema svom radu.
Šta kaže vaše dugogodišnje novinarsko iskustvo? Šta znači biti dobar novinar?
Novinar je novinar, dobar koliko govori istinu i naravno koliko u tu istinu, nažalost, istina danas ima dva kraja i sredinu. To je samo na izgled lagan posao, ali mislim da je to prilično teško, jer u ovom moru, u ovoj poplavi događaja u koje, ja imam običaj da kažem, sama sebi ne vjerujem kad nešto napišem, a onda vidim moje kolege sa drugčije napisali, zapitam se ko je sad tu u pravu. O istom događaju, nažalost, u situaciji smo da vidimo na desetine različito napisanih tekstova i nešto na što se uvijek nasmijem, a dodam pomalo i zlurado, ponekad čak i potpis ispod sagovornika koje je televizija u pitanju ili izgovoreno na radiju ili napisano u novinarskom tekstu bude netačno.
A gdje u svemu tome da pronađemo novinarsku objektivnost?
Objektivnost je u novinaru. I kada se pozivamo na novinarsku istinu, na novinarsku objektivnost, na novinarsku nezavisnost, što me jako ljuti, ne znam na što mislimo. Jer novinar je zavistan prvo sebe, o svoje ličnosti, o svog znanja, a Boga mi sve više i od dobre ili loše namjere.
I naravno od uredništva, od uređivačke politike.
Pa ja nisam imala nikada problem s urednicima, moguće jer sam nalazila mjeru, a možda su i urednici bili fleksibilni, tako da nisam imala baš nikada nikakav problem. Možda sama nisam tražila probleme.
Od svih medijskih kuća za koje ste radili, kada biste trebali da izdvojite jednu, gdje bi vam ostalo srce?
U mom radiobaru. I nikada nisam sebi dopustila, zapravo nisam osjetila kao potrebu da, kada sam i bila dopisnik nekog od drugih medija, kažem da ja sam novinar Politike Ekspres. Radile su to moje kolege. Ja bih uvijek rekla, ja sam novinar Radio Bara, pišem i za, recimo, u ovom slučaju Politiku Ekspres. Radio Bar jeste moja ljubav, možda i zbog toga što mislim i danas, poslije dosta vremena provedenog u toj radio kući, da je to dobar kolektiv. Naravno, s manje ili više izuzetaka, nije tu baš sve glatko. Dođe do iskrica, pa nekada ih izazove i zlonamirnost, nekada dobronamirnost, ali ja nisam bježala od iskrica. Zašto?
To je nekako ljudski, jel?
Mislim da je tako. Mada nije dobro.
Puno ste putovali. Koliko su vaš duh obogatila upoznavanja kulture, jezika, istorije drugih naroda?
Svako putovanje je donijelo nešto novo i nešto posebno. Upravo ova konstatacija da se upoznavanjem ljudi iz različitih zemalja, s različitih područja, bogati čovjek. Bogatstvo je i ono što osjetite kao ili primijetite da je loše u toj zemlji, ako uopšte se može, jer to su ipak bila putovanja od nekih 15 pa možda mjesec dana, primijetiti u tom periodu, ali i ono što je dobro, uglavnom kultura. I ja ću da za slušalce Svetigore jednu svoju emociju, onako srećna i zadovoljna, podijelim s njima. Kada sam bila u Parizu, dogodilo se da šetajući primjetim, ja i moji prijatelji, obavještenje, govori se o Rijani Falači, izložene su njene knjige, slike o njoj i zapravo priča o velikoj svjetskoj novinarki. Ja sam bila toliko srećna jer sasvim slučajno upravo tada je taj događaj, kako sad kolege imaju običaj da kažu, opet se bunim protiv tog izraza, nije to događaj, događaj je trenutak, a to je ipak jedna emocija koja traje, jer uvjerena sam, sad će da bude malo i sujetna, malo je novinara, makar u našoj zemlji, koji su imali tu priliku da vide svo to bogatstvo zaista onoga što je Orijana Fallaci uspjela u svojoj hrabrosti, volji, želji, a i izuzetnom naporu realizuje. Pamtim Pariz ne samo po tome, jer ja uvijek kažem Pariz je grad mojih snova i to je jedini grad, zamislite, dragi slušalci, u kojem bih mogla da živim. Naravno, to je malo hrabro rečeno, ali zaista Pariz pruža puno toga. Blizak mi je jednostavno i taj narod mi je simpatičan.
Dobitnik ste značajnih nagrada i priznanja za svoj rad u novinarstvu. Na što ste ovako posebno ponosni?
Sve mi je drago. I gosti, kogod da su, uvijek su posebni. Jer u emisiji govorimo da bi nas vidjeli, ja sam neko ko bira gosta. To je već olakšanje. Znači, već se ima onaj emotivni naveza između gosta i mene kao sagovornika. A zaista, Olivera, bili su gosti sjajni ljudi. Počeo od kosmonauta, prinčeve, kraljeve, sjajne ljude iz Crne Gore i iz Jugoslavije. Recimo, simpatičan mi je bio Claudio Del Monaco, koji je nekada bio direktor Beogradskog pozorišta, sin najvećeg svjetskog tenora. Moram biti ponosna na taj razgovor. Također i Olja Ivanjicki, s kojom sam imala sjajne razgovore, i tu damu pamtim zaista. Mislim da će ona biti vječno u mom sjećanju po stilu, dobroti koja joj se osjećala, vidjela u duši i očima, i njenom stilu oblačenja koji je neke šokirao, a mene zaista visokim ukusom plijenio. Ostaje u mom sjećanju također i sjajni princ Nikola, kojeg u istinu i poštujem i volim. Ambasadora je također bilo dosta u mojim emisijama, ali neko koga uvijek izdvajam je ambasador Francuske, Bernard Caronchet, jedan sjajan čovjek koji je za nepunih 3 minuta odlučio da bude moj sagovornik. Znala sam se našalim, čak i u baru mi treba malo duže i malo više vremena da se s nekim dogovorim. Naravno, ovo je šala, ali taj izuzetni čovjek je neko ko prija kada se sjetim tog razgovora.
Bili ste urednik Radio Bara u vrijeme kada je sa radom počeo Radio Svetigora. Sjećate li se tih vremena i kako je Radio Svetigora bio prihvaćen u vašem srcu, a naravno i vaših kolega?
Meni je to bilo mnogo teško. Naravno, objasnit ću. Radio Svetigora je morala da obraduje sve dobre ljude, bez obzira da li su vjerujući ili ne. Ali ono što sam ja tada morala da preživim je odlazak mog kolege Jovana Plamenca, jer on je tada otišao u Radio Svetigoru. Ja sam ga molila, ne idi Jovane, jer zaista tako dobar novinar je neko ko prija svakoj redakciji. Ja mislim da se i Jovan toga sjeća. Međutim, drago mi je bilo što je našao svoje mjesto na Radio Svetigora i mislim da je on tamo bio srećan.
Kako se, eto tako, kotirala, da tako kažem, Svetigora među uopšte drugim medijskim kućama u to vrijeme?
Pa mislim da je to još pomalo neka vrsta, ne znam kako da to objasnim, igre. Pa oni koji bi i rekli i svjesni su zaista dobrog radija, Radio Svetigora jeste dobar radio, ja ga slušam, neće to da kažu još uvijek. O čemu se radi, da li je to ovo smutno vrijeme krivo, nisam sigurna, ali mislim da Radio Svetigora tek treba da prokrči put u našoj sredini. Već je dobar dio puta prošao, ali i prešao, ali mislim da ga još ljudi nisu shvatili i pomalo sa skepsom gledaju na tu vrstu medija. Zbog čega? Zaista mi nije jasno.
Ja sam kao znak sjećanja na ovu prvu posjetu od moje gošće dobila na dar jednu divnu knjigu koja nosi naziv Ja neka druga. To je knjiga poezije koju je napisala naša današnja gošća, a ja postavljam pitanje ko je to ona neka druga.
Pa ja neka druga sam zapravo svi. I ja to volim da kažem, to je knjiga namijenjena svima. Svi se u njoj nađemo. Svi imaju svoje tuge, ljubavi, sjećanja, želje i nade. To je upravo knjiga i želja i nada i tuge. Ali i suza radosnica, kako je to moja majka znala da kaže. To mi je ostalo nekako na srcu i shvatila sam i suze mogu da budu radosnice ako ih tako osjetite. Knjiga Ja neka druga jeste upravo ta neka moja tuga, moja sreća, moje razmišljanje, ali i uvjerenost da sve to ima svaki čovjek na ovoj planeti.
Kada se cica susrela sa Bogom?
To je teško pitanje. Ja mislim da niko ne umije da odgovori. Ja volim, ja čak ne znam ni da li sam se srela. Ja volim da odem u hram. Sada je to zaista i veličanstvenost i nešto posebno. Ali ono što ulazak u hram znači, možda je to susret s Bogom. Govorim o našem hramu i mislim na sve druge hramove, a posjetila sam ih na svojim putovanjima puno. I volim da kažem da mi miris tamjana donosi sreću. Poseban osjećaj u svakom slučaju, jer sreća je opet ono što sami umijemo, znamo, želimo i možemo sebi da priuštimo. I vjerovatno je to susret s Bogom. Pogled u krst, u freske, posebno Majke Božije Isusa Hrista, znače pogled u sopstvenu dušu, a u našim dušama ima i Bože oprosti, isto toliko kao i Bože pomozi mi. Naravno, ja se trudim da ovo Bože pomozi mi bude viza za moj životni put. Koliko u tome uspijevam, nisam sigurna.
Jako puno stihova je posvećeno Bogu.
Jeste. Rumije našoj, koja je crkvica, i jedne od pjesama koja je u ovoj knjizi, Bog je u mojoj knjizi Ja neka druga čovjek, i on se pominje kao baš u smislu Bože pomozi mi, ili u crkvi Svetog Marka ostavljam novčić za sreću, za nadu, ili neka druga, recimo, molitva, jeste ta neka Božja, traženje Božje pomoći. Makar sam ja uvjerena to.
Neki razgovor sa Bogom.
Recimo da je tako.
Cica priprema i roman. Uskoro će da ugleda svjetlost dana. Sivi.
Sivi. Sivi, sivi. Da. Znači, siva stvarnost. Jeste. I ne znam baš kad će roman da ugleda svjetlost dana. On je gotov odavno. Ali ja sam jednom svom kolegi rekla, molim te, otmi mi rukopis iz ruku. Jer ja stalno nešto dodajem i mijenjam. E, da li je to bolje kada su promjene u pitanju ili ne, ko zna. Ali jednostavno, valjda nije vrijeme da izađe. Eto, to je možda i prava riječ. Trebalo bi da to bude jedna simpatična, interesantna priča, nimalo vickasta, vrlo ozbiljna, ali na vickast način ispričana. Zapravo, upozorenje svim ovim ovovremenim glupostima, počev od riječi koje više ne liče na naš jezik, izraza također, i nešto što me iskreno ljuti, nesposobnost prevodilaca, jer mislim da je u tome glavni problem. Pa su riječi s engleskog, recimo, koji je prevladao, i što, kako ja volim da kažem, usvojili smo taj jezik kao sopstveni, ničim izazvani, su puno toga pogrešno preveli. I ja, kakva sam, uvijek se protiv toga pobunim i pitam profesore, ljude koji su bili u Americi i u Engleskoj, da li je to baš dobar prevod. Zastanu najčešće i nisu to dobri prevodi. Dakle, prevodilac je jedan težak posao i podrazumijeva dobro znanje sopstvenog jezika. Da li je to slučaj kod nas? Ne znam. Dakle, u tom sivom CV-u, u toj sivoj stvarnosti je i dosta priče o tome i jednostavno razmišljanja zašto je to tako. Jer naš jezik je toliko bogat da moguće da s engleskog i ne možemo sve prevesti doslovce, ali ne smijemo ni pogrešno, makar je to po meni jezičko pravilo. Jedan izraz koji budi u meni ljutnju je već usvojen naziv kompjuterska ikonica. Ne znam koji je to, kojim je to prevodiocu moglo da padne na pamet da hladan kompjuterski ekran jednu sličicu nazove ikonom. Naravno, i oni koji vjeruju u Boga ili Bogu znaju da je to prvo, ako ništa drugo, a jeste netočno, neprimjereno. Morao se naći drugi izraz. Eto, to je slučajno sam pomenula tu riječ koja uvijek izaziva neki tihi revolt kod mene. Nije u knjizi, jer bi bilo zaista suviše prosto da na taj način komuniciram sa ovim vremenom, ali jeste tu dosta, recimo, otkriću jednu tajnu u knjizi, imam tihu tugu na odlazak mladih ljudi van naše zemlje, a zbog odlaska mladih ljudi iz naše zemlje, a to je opet, moram priznati, postao neki manir, neka želja, neka, ne znam, namjera, obaveza, i ljudi koji imaju novca, čije su djeca dobri učenici, i onih drugih. Nisam ja protiv obrazovanja u inostranstvu, šta više preporučujem ga, ali u vremenu kada to radi zreo čovjek. Dakle, to su neko vrijeme punoljetstva, ali ljuti me odlazak dječaka i djevojčica od 11 ili 12 godina u bijeli svijet. Ne znam šta tamo mogu da nauče, a možda mogu, a još više me ljuti to što mi u našim školama ne nalazimo model da se ono, kažem ja to u knjizi, što je pokvareno, a puno toga vede i jeste, popravi, a ono što je dobro ispliva na površinu. Jer nije tajna i nije to bilo tako daleko. Naše škole su bile zaista poštovane u svijetu i kada je o visokoškolskim ustanovama riječ, ljudi iz svijeta su dolazili i školovali se u našoj zemlji. Dakle, po modarstvu sam zaista nenaklonjena, jesam da se mladi ljudi obrazuju i naravno, ko ne misli na taj način nešto baš i ne mislim da je dobronamiran, ali učiniti sve da u našoj zemlji bude dobro, a onda otići po ono što je bolje.
Vratila bih se opet malo na novinarstvo. Kao novinar, koju štampu rado prelistavate, čitate?
Nijedno. Odlučila sam ne tako davno, priznajem, da ne čitam novine. Upravo zbog toga što sam prije nekoliko rečenica i izgovorila, različiti tekstovi o istom događaju po meni su nedopustivi. Onda i novinarski stil je postao ne atrakcija, nego egzibicionizam, pa se događa često, neka provjere slušalci, da, evo, pomenuću pisani mediji, u tekstu, naslovu, podnaslovu, pročitate nešto čega u nastavku, dakle u tekstu, nema. Znači, privući čitaoca na kvaran način, jer to i nije dobar način. Tekst je ono što govori, tekst je ono što je informacija i tekst je ono u što treba vjerovati. Teško mi što sam donijela takvu odluku, ali moram da priznam, nemam zaista snage, ni volje, ni želje, pa ni profesionalnog poštenja, da iz dana u dan čitam ovaj ubio ovoga, neko je zatvoren, otac presudio sinu, međa razdor u familiji, bolest nekog, posebno kada su djeca u pitanju, iskorištena kao makar i apel za pomoć, ali čini mi se da nije na način na koji je možda kao tih bio bolji. I eto, zbog toga novinu sam za izvjesno, nadam se, vrijeme nekako pomirila u ugao. Knjiga možda i ne govori tačno, a ne mora ni da govori. Knjiga je, možda bude i bajka, i ja to često kažem, zašto da ne? Zašto da vile iz bajki ne nađemo i među našim prijateljima, a ne da se onako, opet moram da budem malo žustra, privolimo noćima i danima vještica i gledamo kako mladi ljudi na taj dan imaju nacrtana na krv na licima, kljove kao Drakula, i u posljednje vrijeme, čak i po onom, ne znam čijem stilu, ali u zemljama u kojima je noć vještica nešto što se slavi, idu od kuće do kuće i dobijaju ili traže bombone. Mislim da to nije primjereno našem ambijentu i našem podneblju, pa moram reći i našim dušama.
Često se postavlja pitanje slobode novinara. Često slušamo o tome kako su današnji mediji cenzurisani. Kako je to bilo nekad? I u staroj Jugoslaviji je postojala određena cenzura medija, ali šta je bilo ponuđeno tadašnjem čitaocu u jednim novinama? I po čemu se to razlikovalo od ovog današnjeg?
Kako da ne? Bilo je sasvim sigurno patronata, kao i uvijek. Bilo je, kako bi se to sad modernim jezikom reklo, režimskih i onih drugih novinara. Ali novina je bila pismo od riječi. I, boga mi, sankcionisala se laž. Koliko to činimo i danas, ja neću da komentarišem, nije ni moje. Postoje institucije za to i naljuti me, da budem iskrena, kada kažemo novinare treba zaštititi. Ja se upitam, ako štiti čitaoce?
Kakva je moja gošća privatno? Može li to uopšte da se razdvoji?
Može. Privatno, Nedeljka Cica Pavlović je zagledana u svoju dušu i u oči drugih, jer oči su ogledalo duše. I to je jedna veza koja čini mene srećnom, a vjerujem i prija onima s kim se družim. Imam puno prijatelja, ako je to danas normalno, jer nažalost Facebook i ove gluposti su, internet gluposti su nas doveli u situaciju da mladi imaju na desetine hiljada prijatelja. Naravno, svako misleći zna da ako ima prijatelja koliko na jednoj ruci ima prstiju, mora da bude srećan. Pa ja ih imam malo više i zbog toga sam duplo srećna. Možda je to varka, ali mislim da nije. U svakom slučaju prija. To razmišljanje i mišljenje, uvjerenost da imaš prijatelje, jer prijatelji su najvažniji, čini mi se, pratilac života. Od njih ja baručim, na njih se naljutim, razgovaram, ali i nekako osjeća se ta živost, to neki put da si tu, da si dio ove planete, a to znači živ si. Naravno, najdraže mi je kada u rukama imam dobru knjigu. I tada nekako nestaju sve tuge, svi ovovremeni, često besmisleni događaji i informacije. Ali slika je kao knjiga. I ono što meni čini srećenom posebno jesu dobre slike. Sve slike su dobre, naravno. Imam svako od nas i umjetnike u čije pokrete slikarske četkice najviše vjerujemo i najviše nam se dopadaju. Za mene je to bez premca Olja Ivanjicki, dama o kojoj sam već izgovorila riječi pune emocija, ali zaista iskrene i istinite. Naš veliki umjetnik Muharrem Muratović, također, čije slike ne samo da volim, nego ga puno i kao čovjeka poštujem. Tu je sjajni Uroš Tošković, jedan od najboljih crtača na svijetu, makar ja volim da tako kažem, i Milić od Mačve, na čiju sliku sam zaista ponosna i često uprem pogled u te knjige koje govore ili koje kao da će da progovore. Jest, slika je sasvim sigurno dobra knjiga. Jedan susret sa sjajnim umjetnikom također na mene je ostavio veliki utisak, a to je Jožef Cijuha, jedan od najboljih poznatih jugoslovenskih umjetnika danas. Tada u vrijeme razgovora je živio u Parizu i u Londonu, bio je jedan od, i to je za mene bio zaista impresivan podatak, od rijetkih koji je uspio da izlaže u Van Gogovom muzeju. Bio sam zaista presrećan što je bio moj gost i nevjerovatno, ali istinito, zahvaljujući jednom od prijatelja, našem Baraninu, umorni umjetnik od svih priča, a njegovu izložbu je organizovala Radio Televizija Beograd, je odbio velike novinare, kako mi to znamo da kažemo. Eto, meni je rekao, vidimo se sutra u hotelu, i bio je to dobar razgovor.
Dakle, vi ste, dakle, umjetnik u duši?
Da, ali ne znam da crtam. Čak ni fotoaparat nije moja obsesija, mada volim dobru sliku i nije mi važno da li sam na toj fotografiji, dobru fotografiju, i zaista mi nije bitno da li sam tu, kako se ono kaže, lijepa ili ne. Važno je da je zabilježen događaj i da su tu ljudi koje volim.
Jedna od pjesama je posvećena Rumi, bar je mjesto u kojem se susreću i prepliću kulture. Često je crkva na Rumi bila meta loših komentara i možda neke zlonamjernosti. Kako ste vi kao stanovnik, građanin Bara i hrišćanin doživjeli crkvu na Rumi i kako vi doživljavate svu priču, bilo ružno, bilo lijepo, o njoj?
Ne znam kako oni doživljavaju, očigledno različito, što je njihov problem. Crkvice na Rumi i Sveti Jovan Vladimir su zaštitnici ovog grada. Dakle, kako su Split, Trogir, Kotor i drugi gradovi, Beograd, uvijek imali svoje bogove, svoje zaštitnike, zašto ih ne bi imao i Bar? Zašto ga ne bi imao i Bar? I ne vidim u tome ništa sporno. Ko misli da je u tome nešto sporno? Ja mislim da nije načisto sa svojim razmišljanjima i ne vidim kakva je to slika koju on vidi. To prekrasno malo zdanje, tako svijetli, posebno u dane praznika, i mislim da svako dobronamjeran mora da onako srećno uzdahne kad vidi svjetlost iz crkvice na Rumiji. Ona zrači inače, ali tada je to ona i fizička svjetlost, i ne vidim zbog čega bi to brdo, ta Rumija, ta sveta planina bila nekome nešto što mu se ne dopada, tim prije što je Rumija mjesto na kojem su se skupljali i skupljaju se ljudi svih vjera, pa i svih namjera, nadam se dobrih, a ako i nisu u početku dobre, uvjerena sam da po povratku s Rumije postaju dobri. Ne znam zbog čega bi to nekome smetalo, čak sam sigurna da i ne smeta, nego da je to jednostavno obaveza u ovom vremenu da se ta smetnja nekako predoči. Pa,
ili pogrešno tumačenje naših kolega.
Pogrešno tumačenje i naših kolega, što me ponajviše čudi. Jer novinar bi morao da vidi ono što mora da vidi. A to je lijepo zdanje, taj lijepi običaj barskog naroda, i ne vidim ja tu ništa drugo. Ko vidi, opet kažem, zaista ne razumijem tu vrstu viđenja.
Ja bih moju gošću zamolila da za kraj ovog divnog razgovora naši slušalci dobiju na poklon jednu pjesmu.
Može li Venecija? Da, Venecija je grad koji je također u mom srcu. Mada moram da priznam da je to nedavno se dogodila, ta posjeta Kubi i Havani, i možda će to biti tek priča. Ali Venecija je grad u kojem sam bila bezbroj puta i uvijek s nekim drugčijim emocijama. Pa evo jedno od njih.
Može.
Opet mi violina neznanca u fraku pjevala ljubav. Golubovi ponovo na mom dlanu. Nebo sunčano, a ja slutim kišu. Venecija nije danas ista. U školjkama na obali priča druga, ja tražim iste oblutke, novu bajku. Oči koje slute moje zvijezde i tuge. U mislima Kostić i njegova Lenka, na trgu Svetog Marka stabla sa obala mojih. Venecija nije danas ista, ni Santa Maria. Vratili me golubovi na trg Svetog Marka, kazanovina milovanja, uzdasi i tuge. Oči koje slute moje obale i luke, bježim u vrijeme neko drugo, na toranj katedrale, tu ostavljam ovu sebe do nemirne zvijezde. Umjesto sata da pokazujem vrijeme, neka se tvoje obale ne naljute, ne volim te danas, Venecijo.
E, dobra.
San i ptica. Hajde da prevarimo vrijeme, na nekom sivom vrhu sa orlovima podijelimo sjećanje. Ja ću biti san, a ti ptica. Natirajmo vijek kao laste da se preseli u topla vremena. dodirnimo sunce i stijene da ne žive u samoći, munjama ispišimo dnevnik, zamolimo sirene na starom zaboravljenom brodu da mornarima pjevaju ljubav, da ih zaobiđu oluje. Hajde da izmislimo radost, mirišemo na bosiljak, zakikoćemo se u nevrijeme, učinimo svijet lijepim, zaboravimo slova, knjigu ispišemo dodirom, pogledima završimo stih. Neka se pridruže pjesnici i njihove ljubavi, kao u pozorištu označimo drugi čin. Ubijedimo se da gledamo u sunce, da su lica izborana od želje, prevarimo se osmijehom. U uzdahu prepoznajmo, hajde da se obradujemo ljubavi, ja ću biti ptica, a ti san. Samo za Ratija Svetigoru ću da pročitam pjesmu koju rijetko čitam. Posvećena je, inače knjiga je posvećena moje majci i ocu. To je pjesma koju sam posljednjim napisala. Pismo iz Upsale. Dobar sam, mati. Žurim da čuješ srećnu vijest. Obećali smo ti tortu sa puno iskrica i zvijezdom u sredini. Danas je tvoj rođendan. Sigurno te jutros dočekalo 9 ruža kao srećan broj, poklon moje sestre. Ja obično donesem jednu, sa puno poljubaca i nadu. Lijepa je ova zemlja vikinga, tu drevno vrijeme skriva emocije. Između nas 1000 kilometara i veliko breme u jednom danu, i sreća i tuga u istom trenu. Miris tvog poljupca, ruke oko mog vrata, daljina ne briše. Pišem ti, majčice iz Upsale, svjetske riznice, uz plamen svijeće, u zagrljaju i sreće i tuge. Kao da gorim, čudna toplina topi mi pjesmu, ne čujem tvoje savjete ni šale sa unucima, sve dalje su život i nada. Da li me čekaš? Molim za odgovor, dok s plamenom svijeće gorim i ja. Pišem ti, mati, iz Upsale, sa puno poljubaca, sa srećom i tugom, iste snage. Sa dobrim vijestima, ali bez nade da ću te ponovo vidjeti. Preveliko breme u jednom trenu, dok oko srca podižem bedem od suza. Ubi me, mati, ova strašna tišina u našem domu. Uvijek punom sreće, remeti je samo zvonjava tvog sata, kao otkucaj srca nekim čudnim proviđenjem navijenog da me prati. Iako 1000 kilometara daleko, javljam ti srećnu vijest iz Upsale. Dobro sam, mati.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo i nije to samo onako konvencionalno, kada mi je gost bio uvaženi novinar, danas direktor Al Jazeere, Goran Milić, koji je bio jedan od profesora u novinarskoj školi davno, je i rečenica koja, eto, možda bude i neka moja iskrena odjava ovog razgovora. Pitala sam ga, rekao mi je, a zašto me ne pitaš što me nisi pitala? I do tada sam, moram biti iskrena, uvijek izbjegavala da postavim to pitanje, bojeći se da u nezgodnu situaciju ne stavim gosta. A poslije toga, zaista, svaki moj gost mora dobiti kao pitanje i upravo ovu rečenicu. A Oliveri Balaban, onako srca, mogu da kažem da mi je i postavila to pitanje, ne bih znala odgovor, zapravo odgovora ne bi bilo, jer pitala me je sve ono što mi je na srcu.
Hvala. Uvaženi slušalci, moja današnja gošća bila je Nedeljka Cica Pavlović. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.